ራዲዮኒ ድሬ ሸገር
ራዲዮኒ ድሬ ሸገር
ራዲዮኒ ድሬ ሸገር
ራዲዮ ኒድሬ ሸገር ራዲዮ ኒድሬ ሸገር ቶርባን ጉቱ ጉዩዳን ገልገለገልገለ ሰዓት ይተኮራ ይገሌ አመ ሰዓት ይተኮ ፈለካቲ ደምበሊ ገባባ ሜትር ባንዲ ኩደሰገል ኪሎ ሄርዚ ኩም ኩደሸኒ ፍዲ ባፍሪ ኩደሸኒ ረቲ ኮፒ ደበርሱ አመ ጀልቀባ ራዲዮ ኒድሬ ሸገር
ሸመ አከንጁርቱ ዳገፈቶ ተራዲዮኔ ድሬሸገር ሰገንታ ከኛ ጉያር አቀበኒ ስኒ ያነር ሰገንታ ከኛ አቲን ጀልቀበረት ኦዱ ኢስምብራንገህ እታንሱን ሰገንታ ለፋፍለፈ ወይረራ ለፋ ኦሮሚያ ዲጉረት ፉልፈት ኢላልችሱን ከንቆጳይ ኩርሚቻን ከኢስምብራንገው ታ አማከረ ኦዱ ተንስንደበርስ ኦዱ ወልን አን ኢፍቱ ገለታቲ ወራን ቢሉስማ ኦሮሞ ዞኒ ኪባ ጭብራስ ወዶምቦሮ ወራነ ሞቱማ ብልጥግና ሃሌል አጀቻን ጁምላ ኦሮሞ ተከረዩ ረትራወተም ሄዳቶ ተብልጥግናንተው ኦፖሊስ አባገዳ ከረዩ ከድርሃዋስ ወሩ ድጎምስ ኡመን ኦሮሞ አመንታፊ ኩታውል ቆቆዱ ዲሰ ዲናወሎን ቀብ ኩፊሱ ረቲ ሁለፈቹ አከቀው ዳማሚ ኩንን አንገፎ ተውዱ ሀርአቲ አማ ተኮ ተኮን ወራን ቢሉስማ ኦሮሞ ዞኒ ኪባ ጭብራስ ወዶምቦሮ ሳዳሰ ድግደሚ ሻምበረ ኩመለማፍ ኩዳፍር ጎድነ ጉጂ ባሃቲ ወራና ሞቱማ ብልጥግና ሃሌሉን ኦዲፈኖን አቺ አርገኒ ኢፎምስ ሚሴንሲ ወራንቻ ተኮ ኦዲፈኖን ኡፍ ኤርገኒ ራቤኩን አከደንዳ አመቲ ሎለ ሰዓቲ ዴራ ዳፍ ወራና ሞቱማ ብልጥግና ፊ ወራና ቢሉስማ ኦሮሞ ግዱቲ ጎዳማ ቱረን ወራን ቢሉስማ ኦሮሞ ጭብራስ ወዶምቦሮ መጋላ ነገሌ ቦራና አጫብሴ ሴኔር ሎለ ጉዳ ገገፈሚ ከናን ወራን ቢሉስማ ኦሮሞ ወራና ሞቱማ መጋላ ቻኬ ሳሃሌሌ ባሱን ኡንፈቴ ሄዳምቶተ ሲያሳ ማጋል ቻኬ ሰቲሞቱማን ብልጥግና ኡካምዜ ቱረ መነዳ ጫብሱን ጉቱማት ቢሊሳን ያሱ ኦዴሲምሲን ሰውራና ብልሱማ ኦሮሞ ኩን ኢብሴር ሃሌላ ራወተሜ ካናን ወራነ ሞቱማ እራ ሎልቶን ሄዱ አጄፈሙ ፊ መዳኡን ኪሳራ እራን ጌሲሱን ኢብሱን ሜሻሌ ወራና ሄዱን ወራነ ብልሱማ ኦሮሞቲን ቦጂ አሙን አካሃሜር ጎቻ ከነት አሪኬ ሰከንሴኒ ሞቱማን ብልጥግና ኡመተ ነጋቲን ወራነ ብልሱማ ኦሮሞ ወሊን ቁነምቲ ቀብዱ ጀጁ ገረ ጀብነ ጉዳን ረሸና አከጅሩ ኤሬር ነሞተ ነጋ አጄሱ ከን አመሌፈቴ ስርኒ ሞቱማ ብልጥግና ተርካንፊ ወራነ ብልሱማ ኦሮሞቲን ፈንታሌ ከረዩ ረቲ ፉዳተሚ ሃሎ በሁፍ ሎልቶ ተሳ ገረ ጎዲነ ሸዋባሃ አና ፈንታሌ ፊ ቦሰቲቲ ኤርኩን አቦቲ ገዳ ደበለቴ ነሞተ ሄዱ ጁምላ ረሸኑንሳ ኒያደተም ወቢ ዋቆቱ ገባሲ ጎድነ ሻባሀ አና ፈንታሌቲ አጅቻ ጁምላ ሰዳሰ ድግደሚ ለመበረኩ መላማፍ ኩዳፍሮ አቦቲ ገዳ ከረዩ ፊቱ ተገዳ ከረዩ ረት ራወተም የወርዶፌ የከድጉጋ ሰኝ ኡመተ ነጋራት ራወቴ ዶክሱፍ ሞቱማን ብልጥግና ሚዲያ ላይ ሳፈየደሙን ኦሎለ ሸኔቱ አጄሴ ጀቹን አፈርሱሌ ኦፖሌሲ አባ ገዳ ከረዩ ከዲር ሀዋስወሩ ገዳ ሀዋስወሩ ኦሮሞኒ ከረዩ ገረጀቡማን ከረሸነመን ወልተኢንሰ ካቢኔ ቡልቺንሰ ጎድነ ሻባሀ ፊ ሂደምቶተ ብልጥግናቲን ተኡ ራዲዮ ድሬ ሸገሪፍ ሎጎምሴ ጅር አጀቻን ጁምላ ኦሮሞ ተከረዩ ረትራወተሚ ከነ ካቢኔ ወንቡልቺንስ አናፊ ጎዲና ሀርከ ኬሳ ቀበን ከንጀድ ኡገዳ ሀዋስ ወሩ ሂዳቶኒ ብልጥግና ሰዳሰ ድግደሚ ለመበረኩ መለማፍ ኩዳፉር አቦቲ ገዳ ከረዩፊ ከንን ጫሳሌ ስርነ ገዳ ኬሰቲ ሆገንሰ ኦላኖ ረጅረን ሁንደ ወልቲ ቀቡን ኮንኮላታን ፌኡን ኤርገዴመኒ ቦደ ነሞተ ኩዳፉር ገረጀብናን ረሸነኒ ድግደሚ አፉር አሞ አችቡቴ ሳኔ አከ ዳበምሲሰን ዱበቴር
ኡፈኒ አቦቲ ቃለ ሊስት ቀመተሪ ያመኒ ወራኒ ኢሳኒ ከሰረን ዩኒፎርም ኡፈቲ ኦገደን ቡንቺንሳ ጎዲናት ቪቪ ካአነልን ከከሰት ያመተማን ቃመን ኡማፈት ዱፈኒ ኡሜደን ኡመተ ጎለኒ መኪነት ጉረኒ ጀመኒ መቃ ሊስት መናፋኒ በሬፈተኒ ኢረት ጥዬ ፈተና ቦቲ ገዳዳ ወረን ኮገንሳ ኦላኖ ጉብሊ ገዳ ሰንከሰት ቀበል ሊስት ባፈተኒ ፉደኒ ወረ በርባደን ከሳ ጀሰኒ ካን ፉደኒ ዳመምሲ ሰኒ ሰኒ ለዶ ጀሰኒ ለምበኑ አንጋ መታች ቡተነ መዲደኒ አፉር ያንጋ መት ቡለቲን ጅራጀቹ
አከ ገዳ ሀዋስ ቡሩ ጀዱቲ አጀቻን ሆገንቶተ ኦላኖ ኩሚስር ነገዳ ቆፈረቴ ጥይፈቴ ኩኒስ ካዮ ገነማ ሞቱማን ብልጥግና ኦሮሞማ ፊስር ነገዳ ደበምሲሱፍ ከሮርፈቴ ዋንተኤፍ አጀቻ ሞቱማን ብልጥግና የሮ አዳ አዳት ነሞተ ነጋራት ራወቻ ጅሩን ኡመኒ ኦሮሞ ኑጋ ጀቹኒ ቀበጀዴር
ሱር ነገዳ ከና ደበምሲሱ ዳካዮ ኢሳኒ ካናረቲ ደበለፌ ኦማንሱ ደኒ ኑቱ አከፈደ ኢሳን ጎዳ ታሲሞ ዲኑማዳ ካናፎ ኢናፊ ጂናፍ ኒጋ ካናቦዳ አመተ ቁፋፊ ደብራ ኡዝሜ ቦ ga'u kadu ya walanne galle tawo inafi sinaf nu ga'u qaba
ajjechan apoti gada karayu fi tuta gada karayu ratira watami kun borufi iftan balbala apoti gada gosa oromo hunda rukutu wandanda uf hayon gumi apoti gada oromo okuma qajelto sirna gada oromo tikusu yota e ajjecha kana callisani irra darbu so intane balalifachu qaban jader
apoti gada da kan kuta addadda jirtan akaso bammo gumi apoti gada da jirtani ijartani jirtan wan kana ratille incallisina isinis yoduguma kayon isinjaran tani kayo motumma angor jirufi motumma du fadabra marku yatti kabufi isan jalatti garte har karo bulu yon tayin yoduguma kayon mitbar bani warte ummin roboda jabate sirna gadati fi duda gadati debe yakbulu kam magara baga du mara isinbir giyate ummin bakasimbu wati dati isinis incallisina sagale olita
alilla sirni du fadarba empire ethiopia ke satti sirna gada oromo fi oromia ratti tasisature yali jalqaba oromo kutatokko addatti ajjesun mira oromo ta kutabra tuttuqani lalun sirna duda fi ada capsuf godan wanta ef cabinci karayu akka cabinsa oromo ta undatti hubatame ummani oromo ajjecha kan salpise ilalun akka irranjiranne gadan hawas dame
ya oromo cabinci karayu da cabinsa keti cabinci wallaga cabinsa keti cabinci gujira cabinsa keti cabinci wallu cabinsa keti cabinci warakese shaggar kam shaggar kibbi shaggar in shaggar wallaga jinni boranni gujin arsin bale kutan kula sokon oromiyada ittijir hundu yonu tigamman wolin gamman yonu tukubu wolin kubu yonu tibanni wolin banna wantatef kakarriyuda kanan isini fagawu ku wana kalasu salbat lanu tukabu miti
karrayun gama dinagdenista e kalati bratin birmanna ummata oromo feda kanjed ugadaan hawas oromon kuba walkabate tokumadan gaddafi gamachu ipo fibal o walin kodachu male fala brahin kabu ergajad e boda ummani oromo ajjecha fi halila arrati rawata murra barachu akka kabus amitir
ummani karrayuda amma kabar badu birmanna ummata oromo barbada ya oromo walmani ahuman kabtu jalatus jibitus olutaltus gadutaltus falli tokkicha tikab duwal kabachu kanke qofa alaga guya kobla fira guya ijeni manija guya kobla guya gamachura firri kanke heddu kazit kobla si wajinya de ugun di fira kense guya ijeni mani guya ra kosit kalte atibochu kai mimani jehet rajogo alaga si wajin gafa kobla ga wajin kobla gamadesun balbalasachu fate tae ura ukadmo fodda manati silala kazam sani si wajin bo kayo gamachuti sanga du wati si wajin jira kayo gadde kete si wajin bo kayo atibute si awa kayo atibadde si barbadde suma oromo male qomo biran kabtu kadabrarra habarannu fakkenyenu fatawu
liban jarsu tugawasi barressa fi hayun oromo hinseene makra dilbata darbti kamotumman erga ukanfame achibuten sadabame barressa fi hayun oromo hinseene makra sadasa digdemi sham barakumalamaf qudafur qamoleti kamotumma biltiginnatin magala finfinne bakkoji sa mana kitaba elelle bufata autobusi ful dratti argamu erga qabame boda hanganuti gabasa kanak indesinutti esatti akka hidame jiru kanin bekamne ta u opoletin hinseene makra mamme makra radio ni dirre shakkaretim tejirti opoletin hinseene makra amen yader radio ni dire shakarif qodden dilbata ware wod nanno sati torbatti qamolen civili tikamoto mabil tignata an bakkoji sa mana kitaba elelle magala finfinne bu fata autobusi ful duratti argamu qabun itinde muhimte sanabo dagaru wajrale polisi adda adda gafannulle hanga amma malifakka qabame fi bakkatte dam himbe jechudan no mati barre science ni dabalate rionni dubistonni fi dinki sifattonni sa yaddo olana kessa senne jirrajetterti
civili fatu ba'a kitaba tufi ejira makina sati kitaba gadi gura jira suma kitaba gadi gura jiru kottu jadani mawaraka ayin master kisani shudani shokani polis tawya jondu mabamu de mega hute ya hute nabe
Motumman biltiginna sochi fi tattafi ummanni oromo gama siyasa dinagde fi hawasumma magala finfinne keessatti taasisu laafisu fi xiyyeeffannaadhaan hojjecha kan jiru yoo ta'u namoota ummanni oromo dhagoo fi dhaggeeffatu akkasumas namoota afaan aadaa seenaa fi seexaa ummata oromo tiksan addatti kiyyeessuun badii tokko malee adamsee ajjeesaa fi maneedhaatti guuruu erga jalqabee bubbulee jira kan gabaase liban jaarsooti Kutina shawaki palita ana bachotti namonni naga manaydaatti guura majraachun jiraattonni himan Godina Shawaa Kibba Lixaa aanaa Bachootti manguddoota waggaa 70 oli dabalate namoonni nagaa hedduun mana hidhaatti guuramaa jiraachuu jiraatan aanicha raadiyoonii Dirree Shaggar itti himan. Namni kun akka jedhanitti aanichatti qonnaan bultoota dabalate namoonni lakkoofsaan hedduu ta'an poolisoota sirna bilxiganaatiin mana hidhaatti darbatamanii jiraachuu maddiitti haalli nageenyaa yeroo kanatti bakka sitti mul'atu daran yaaddessaadha.
Yeroo garaagaraa sitti namoota hedduudha kan amma dararri adda garaagaraa argaa ta'uyyuu jiru. Isaan kana keessaa manguddoonni illee jiru. Manguddoonni waggaa 70 olirree warri keessa jalaantu jira. Waajjira poolisiitirraa amma kan jiranii falmataa lataa urjii. Yookaan Asaffaa Warquu, Girmaa Abbabaa, Katamaa, Dirribaa, Caalaa Abbabaa, Dhaggahee, Tagluu, Raggaasaa, Daggafaa, Baay'isaa, Buzunaa, Dambalaa, Sheeyyii, Alamaayyoo, Magarsaa, Deebisaa, Maqaa Abbaasaan Beekuu, Hirranaa, Jambaruu kana keessa qotee bultoonni illee jiru.
Namoota kanneen sababoota adda addaa itti funaanuun akka hidhan kan himan namni kun kanneen abaa'oo shanee waliin hariiroo qabdu jechuun hidhamanillee akka jiran dubbatan. Kana malees qonnaan bultoota qawwee dhuunfaa qabaachuu isaanii beekanii fi shakkan meeshaa keessan galcha yookaan gara adda waraanaatti duulaa jechuun dirqiin akeekkachiisanillee hawaasni diddaa agarsiisuu isaatiin mana hidhaatti guuraa akka jiran himan.
Namoota waraana kana wajjiniin hidhannoo qabduudhaanii shakkiidhaanii nama hojii dhuunfaa ofii hojjetu karaarraa falmataan osoo gara Finfinneetti konkolaataa ofiitti gara Qullubboolloo galan sababa itti guuranii falmataatti ilaalanii ID ilaalanii falmataatti jedhanii dabadabanii gashanii qotee bultoota kanaama meeshaa fidaatii gara duulaa deemaa jennaan nuti humna siin qabnu meeshaa gurguranne fi haalli qaala'insi haala yeroo wajjin wal qabsiisee dursa duraan gurguranne waggaa 3 kan ture jira gurguratee.
Dargaggootaa fi qonnaan bultoota dirqamaan gara adda waraanaatti erguuf yaaliin qaamota nageenyaa aanichaa adda addaatiin taasifamaa jiru waliigalatti uummaticha yaaddoo guddaa keessa seensisuullee dubbataniiru.
Sodaadhaa fi maasii keessarraa yeroo itti nolla jira dargaggeessa jechuudha. Gara waraanaatti deemtuu dirqamaanii waan jiru jira keessattuu komaandarri aanaa Bachoo kan ta'e uummata dara dhabdaadha irraan jiru.
Wabii Waaqotu gabaase. Uummanni Oromoo yeroo kanatti amantii fi lagaa wal qoqqooduu dhiisee mootummaa gabroonfataa addaan qoqqoodee isa bituuf deemu kuffisuurratti xiyyeeffachuu akka qabu dhaamame. Dubartiin dhimma siyaasaa Oromoo dhiyeenyatti hordofan takka yaada raadiyoonii Dirree Shaggariif qoodaniin akka jedhanitti gochaan sirni bilxiginaa uummata Oromoo amantii fi gandaan wal lolchiisee umurii aangoo isaa dheereffachuuf deemu irratti dammaquun tokkummaa isaa cimsuun yeroo kamiyyuu caalaa barbaachisaa ta'ee argameera.
Mootummaan sirna gabroonfataa erga sirni Oromoon cabee as Oromoo lagaan qoodee gosaan qoodee gabroonfatu waanuma irraas ga'ee wanni kun waan haaraa miti. Ammallee wanni kun osoo addan citiin gaafa mootummaa Oromootti masaraa jira jedhanii eegalan irraa illee wanni kun akkuma itti fufee jira. Uummanni Oromoo kana dammaqee walii dirmatee mootummaa gabroonfataa kana aangoo isaa dheereffatu deemu kanarratti walii tumsee tokkummaadhaan irratti qabsaa'ee jabanatee sirna akkatti lafarraa isa fixu deemu kanarratti dammaqee tokkummaan qabsoo isaa itti fufuu qaba.
Sirni har'a ilma namaa lafarraa dhugugaa jiru kun abjuu sirna nafxanyaa waggaa 150 dura deebisee uummata Oromoo irratti fe'uu deemuu ta'uusaatiin akkuma waggaa 5 dura kallattii hundaan tokkummaan ka'ee diina afoo goree kuffisee uummanni Oromoo ammas irra deebi'uu akka qabu ibsu.
Oromoon akkuma muuxannoo amata 5 dabre kana duraasanitti kaabaa kibbaan bahaa fi dhihaan dammaqee yoo gandi karaa kaabni tuqame anaat tuqame je'ee waliif dirmatee diina eenyummaa isaa dhabamsiisuu deemu kan. Halkanii guyyaa qabsootti cimanii jabaatanii diina kanafirraa buqqisuu qaban.
Ilmaan Oromoo duulaa Minilikiin moggaafame deemuun godaannisa seenaa dagachuudha. Erga jedhanii boodas mootummaan bilxiginaa seenaa fokkisaa durii uummata Oromoo irratti dalagame ammas raawwachuu irratti argamuu fi gara jabina daangaa hin qabneen uummata Oromoo fixaa jiru irratti dammaquun malchiisaa ta'uun eeran. Hanga duuti mana namaa hunda lixutti eeguun Oromoo irraa akka hin jiraanne ibsuun sirna kana ofirraa kaasuuf cichoominaan ka'uu akka qaban dhaamu.
Arra ilmaan Oromoo zamachaa Minilik haja'u jala deemanii obboleeyyan isaanii fixaa jiran. Kanarraa uummanni keenya waa baratuu qaba. Yoo arra kanarraa waan baratiin ammas seenaa calii calanqoo fi aanuleetu irra deebi'ee godhamuu deema. Ammallee hunu agarree jirra. Fantaallee irratti irra deebi'an diina kana itti cimiinfatanii lafaa ka'aniif irraa buqqisuu qabaniin.
Oromoon kutaa fi amantaa wal qoqqooduun gootota Oromoo shinnigaatti Oromoo taane baanee Sumaalee taane hin gallu jechuun bakka tokkotti ajjeefamaniin akka hafe dubartiin tun eeranii uummanni Oromoo mootummi dinni tokkummaa saadii kuuf facaasuuf ulaabanuu akka hin qabne hubachiisu.
Jaallan karee qabsoo Oromootiif amata 40 dura baansuun nuti Oromummaaf baane malee amantaaf hin baane. Nuti shahaadaa qabannee isaan hin dhuman jaaniiti. Kanamni sadii kiristaanaa, kanamni saddeen musliimaa achitti seenaa dalagan shinnigatti akka Oromoon amantaan akka addan baane.
Itti dabaluunis abbootiin amantaa bakka uummanni hin jirretti nama gaggeessan waan hin qabneef yeroo uummanni waaqayyoo ajjeefamutti callisuu dhiisanii sirna saba isaanii cunqursu uummata waliin ta'uun akka morman abbootii amantaaf dhaamaniiru.
Abbootii amantaa kana bakka lama qoodee jira. Cinaan isa lalisanii cinaan sodaatanii usanii jiran usuu hin qaban isaanillee qabsaa'uu danda'u qaban mootummaa badaa morman bara amantiin hundi ni ayyaama. Takka takkaan uduutii hin ooltu afaan qawweetiinis taatu bifa fincilaatiinis taatu mootummaa kana lafaa ka'eef irraa umrii gabaabsu qaba.
Wabii waaqotu gabaase. Egaa dhaggeeffattoota keenya oduu har'aaf qabannee dhiyaanne kanumaan gammaati. Sagantaan lafaaf lafeetti fufaa gurmeecha waliin turtii gaarii qabaadha.
Lafaa fi lafee. Lafti qabeenya aggatta hin qabneedha. Gamoo ijaaruun, warshaa dhaabuun, qotanii oomishuun, tikfatanii horuun, jiraatanii gadaa arguun, du'anii awwaalamuun yoo lafa qabaatan qofa. Oromoon eega sirna alagaa jalatti kufee booda lafa isaa mulqame. Ammallee lafa isaa fudhachuuf alagaan itti roorrisaa jira. Kanaaf qophiin lafaaf lafee jedhu kun daba Oromoo lafa mulquu, lafarraa buqqisuu, lafa isaarra alagaa gubachiisuu fi qabeenya uumamaa Oromoo qisaasuu irratti dalagamu ni saaxila, ni xiinxala, ni mari'achiisa. Lafti keenya lafee keenya. Yooyyaa akkam jirtu dhaggeeffattootaa fi hordoftoota qophii lafaaf lafee sagantaa keenya har'aa keessatti weerara lafaa Oromiyaa diiguu irratti fuulleffate ilaalchisuun waan qopheessine isiniif dhiyeessinaa itti dhiyaadha. Qopheessituun qophii tanaa Faayituu Wadaajoo Bulaalaan Duubee Wayyeessaa dhiyeessuun kan isin waliin turummoo'an Gurmeechaa Gammachuuti. Dubbiin sirritti ilaalamuu qabu qabeenyi guddaan Oromoon qabu lafa ta'uusaati. Lafti qabeenya qofa otoo hin taane qaama eenyummaa saba tokkooti. Hundaa ol ammoo lafti Oromoo yookiin biyyi Oromoo Oromiyaan giddugaleessa impaayiraatti itti argamuun diinni akka lafa keenyatti hamoommatu godheera. Kanaaf Oromoon dubbiin lafaa dubbii lafeeti jedha. Lafti Oromiyaa lafee Oromooti. Kun jechumaaf qofa otoo hin taane dhugaa Oromooti. Lafa Oromiyaa keessa gootota Oromoo kabaja bilisummaa fi birmadummaa Oromootiif wareegamantu jira. Lafee Oromoota Oromiyaa irratti ciccaniitu keessa guutee jira. Qabsaa'onni qaqqaaliin Oromoo, jarmiyaaleen siyaasaa fi hawaasummaa, haqa Oromoo, hayyoonni qeerroo fi qarreen hundi sababni Oromiyaa falmachuutti ciccaniif keessaa inni tokko lafa isaanii tikfachuufi. Diinnis kan nutti baay'ate aarsaa nutti dheeresse qabeenya guddaa qabnu lafa nusaamee biyyarraa nu buqqisuudhaan nu balleessuuf akka ta'e hubachuu barbaachisa. Dubbii kanarratti Oromoon eenyummaansaa itti dhaga'amu marti waliif gala. Lafee Oromootiif kan quuqamu hundi lafa isaatiif quuqamuu qaba. Yoo abbaan iyyate ollaan birmata jedhama mitiire. Jijjiirama bara 2000 dhufe kan dhalche falmii Oromoon lafaa fi lafee isaatiif gaggeesse ture. Firiin qabsoosanii garuu micciiramee harka alagaa numa keessatti guddatee nu fakkaatee loo'ee seenee harka galee hooggantoonni Oromoo qeerroo fi qarreen gariin ajjeefamanii gariin hidhamanii kanafan qabsoo hidhannootti kan seenan qaamni falma saamicha lafaarratti godhametti dhimma ba'uudhaan fira fakkaatee aangoo mootummaa qabate garuu kan durii caalaa weerara lafaa qindaa Oromiyaa diigu gaggeessuu eegale. Gareen bara 2010 booda aangoo mootummaa dhuunfatee saamicha lafaatti bobba'e kun durumaanuu qubsuma naftanyaan dura tolcheef Oromiyaa keessaa kan argate yoo ta'u mootummaa keessaa ammoo warra OPDO kanneen dallaalota lafaa ta'uudhaan waggaa 27 muuxannoo qaban argate weerara qindaa'ee eegale. Saamichi lafaa bifa haaraan eegalame kun magaalota gurguddoo akka Finfinnee, Adaamaa, Bishooftuu, Sululta, Laga Xaafoo, Sabbata, Burraayyuu, Galaanii fi kan kana fakkaatan keessatti yaa hammaatu malee magaalota Oromiyaa hunda keessa jira. Kopi kana keessatti garuu weerara lafaa qindaa'ee Oromiyaa bakka lamatti addaan muruudhaan handhuura Oromiyaa alaggoomsuuf hojjetamaa jiru irratti xiyyeeffanna. Weerarri qindaa'aan Oromiyaa bakka lamatti muruuf gaggeeffamu kun Finfinnee irraa raadiyeesii kiiloomeetira 100 hanga 150 keessatti kan raawwatamaa jiru yoo ta'u, akeekni isaatis magaalaa Dabra Biraan yookiin naannoo Amaaraa fi Finfinnee akkasumas naannoo Amaaraa fi godina Guraageef qubsuma uummata Amaaraa walirraa hin cinne taasisanii qubseessuudhaan wal qunnamsiisudha. Kunis Dabra Biraanii hanga Finfinnee, Finfinnee hanga Mojoo yoo ta'u, Mojoorraa ammoo gara godina Guraagee fi naannoo Amaaraatti qubsuma haaraa fi magaalaa haaraa uumuudhaan lafa gidduu kana jiru Oromoo irraa qulqulleessu irratti kan xiyyeeffate akka ta'e ragaaleen agarsiisan hedduudha. Weerara lafaa ijaarsa seeran alaatiin kallattii kaababaa Shaggar, daandii Finfinnee fi Dabra Biraan wal qunnamsiisuu fi ijaarsa magaalaa haaraa wal duraa duuban haa ilaallu. Dhimmi saamicha lafaa diinonni Oromoo lafa Oromiyaa irratti raawwatan yeroo baay'ee haala aanja'aa mootummaan uumu keessatti raawwatama. Kunis imaammataa fi caasaa mootummaa naannoo Oromiyaa sadarkaa adda addaa jirutti fayyadamuu dabalata. Dhimma kanarratti hoogganaa waajjira bulchiinsa lafaa kan turan yoo haala isaa ibsan mirgi ofiin of bulchuu Oromiyaa bara kamuu caalaa bara kana keessa balaa jala seenee akka jiru, gabaabumatti Oromiyaan sodaa jiraachuu dhabu existential threat jala akka jirtu ibsanii turan. Kun Oromiyaa diiguuf karaa hedduutiin hojjetamaa akka jiru agarsiisa. Karoora dhokataadhaan qubsuma seeran alaa fi ijaarsa seeran alaatiin Finfinnee naannoo Amaaraatiin wal qunnamsiisuuf warri hojjetan akka jiran sadarkaadhuma biiroo bulchiinsaa fi itti fayyadama lafaa Oromiyaatti waan beekamudha. Keessattuu wanti godina addaa naannessa Finfinnee keessatti ta'aa jiru kun fedhii siyaasarraa kan maddee fi galma siyaasaa lakkoofsa jiraattota jijjiiruu kan qabu akka ta'e ifatti mul'ata. Akeeka yeroo dheeraa fi gabaabaa giddugaleessa godhachuun kan raawwatamu yoo ta'u, akeekni yeroo gabaabaa dinagdee Oromoorraa qooddachuun fayyadamudha. Akeekni yeroo dheeraa ammoo baay'ina uummata Oromoorraa gara warra afaan Amaaraa dubbatuutti jijjiiruudhaan aadaa, afaan, duudhaa fi eenyummaa Oromoo lafichaarraa balleessanii gaaffii kijibaa abbaa biyyummaa jedhu kaasuuf jedhaniiti. Gaaffiin kijibaa kunis abbaa biyyummaa Oromoo kanaalu hanga Finfinneettis kan fullahu ta'uu olola deemurraa salphaatti hubatama. Gochi kun galma siyaasaa qabaachuu fi eenyummaa Oromoo dhabamsiisanii kan saba biraatiin bakka buusu irratti akka kaayyeffatillee biiroon bulchiinsa lafa Oromiyaa qorannoo godhameen quba qaba. Garuu namoonni qoranicha hoogganii fi gaggeessan ittiin qoratamanii hojiirraallee ittiin ari'aman malee hin galateeffamne. Gaaffin kun weerarri lafaa fi ijaarsi seeran alaa naannoo kanatti raawwatamu deeggarsa caasaa mootummaatiin akka ta'e mirkaneesse. Godina addaa naannessa Finfinneetti addatti ammoo kallattii laga xaafoo Dabra Biraaniin namoonni daangaa Oromiyaa keessatti ijaarsa seeran alaa irratti bobba'anii jiran hiyyeessa mana jireenyaa dhabee rakkatee miti. Dureessota ergama siyaasaa sana galmaan ga'uuf hojjetanitu warra namoota siyaasa Amaaraa fi caasaa mootummaa Oromiyaa keessa jiruun waliigalee maallaqa guddaa ramadee manoota seeran alaa ijaaree keessa ijaarsisaa jira. Dallaalota caasaa mootummaa keessa jiraniin alas dallaaloonni dhuunfaa ciccimoon jiran jedhaman kan ergama badii kanaan raawwachuuf harkanii fi guyyaa hojjetanis ni jiru. Ijaarsi kun erga raawwateen booda tooftan ittiin ijaarsa seeran alaa kana akka hin diigamne ittiin godhan namoota rakkatoo fi daa'imman qaban akkasumas dubartoota itti galchuudhaan yeroo qaamni mootummaa diiguuf jedhu miidiyaalee irratti iyyuudhaan mootummaan mana hiyyeessaa diiga jedhanii ajandaa siyaasaa guddaa fakkeessu. Tarkaaffiin diiguu yeroo fudhatamuuf jedhu namoonni caasaa mootummaa keessa jiran hidhata dantaa keessaa qaban ammoo odeeffannoo dursanii miidiyaa fi qaamolee siyaasaa dhimmicha afarsanitti kennu. Haala walhubannaa qabuun hojjetanii manni seeran ala ijaarame diigamuurraa hafa. Magaaloonni daandii Finfinnee fi Dabra Biraan jidduu gubbaa jiran haala kanaan garmalee babal'ataa jiru. Kutaa Oromiyaa naannoo Amaaraatiin wal-daangessu daangaa Finfinnee fi Dabra Biraan kanarratti namoonni manneen amantaa bifa seeran alaatiin ijaaruudhaan lafa isatti naanna'ee jiru dhuunfachuu akka tarsiimootti fayyadamaa jiranillee baay'eedha. Tarsiimoon kun giddugaleessa Oromiyaatti weerara lafaa gaggeessuuf bal'inaan hojiirra oolullee hubachuun barbaachisaadha. Jarri kun karoora isaanii Finfinneen kan Oromoo miti jedhu sana mirkaneessuuf qubannaa seeran alaatiin baay'ina lakkoofsa uummata isaanii dabaluudhaan godina addaatti manneen barnootaa afaan Oromootiin akka hin banamne kan jedhus akka tarsiimotti dhimma itti ba'u. Kun immoo Oromoonni duraan bakka kana jiranillee afaan ofii dagatanii akka amaara'aniif isaan gargaara. Weerara lafaa fi ijaarsa seeran alaa kanaan magaalotaa fi mandaroota duraan turan dhuunfachuu qofa otoo hin taane qubsuma haaraadhaan magaalaan haaraalleen uumamuu danda'ee jira. Fakkeenyaaf magaalaa Lagaxaafoo akkuma darbaniin magaalaan seeran ala weerara lafaatiin ijaaramte kan Arbaa Aratti jedhamtu hundeessaniiru. Qaama karoora dhoksaa kanaa kan ta'e qubsumni seeran alaa lafa Oromoo irratti taasifamu kun naannawa magaalaa Finfinnee magaalota daandiirra jiran keessatti qofa otoo hin taane baadiyaa Oromiyaa keessattis akka malee dabalaa dhufee jira. Tooftaan baadiyaa keessatti hojiirra oolu immoo sabalatu burqee taabota tumsamiin raabu'e kan jedhuu fi kan kana fakkaatanidha. Namoonni qubsuma seeran alaatiif hojjetan kun bakka baajanni mana ijaaruu fi matta'aa yookiin gubboo kennuuf oolu isaan hanqatetti ammoo lakkoofsuma uummata isaanii dabalumaaf qofa yaadanii maallaqa ramadanii godina addaatti mana kireeffadhaa galaa jedhanii hojii baay'ina uummataa yookiin diimoogiraafii jijjiiruu hojjetu. Akeekni weerara kanaa akkuma olitti ibsine yoo danda'ameef naannoo Amaaraa Finfinneedhaan wal qunnamsiisanii Finfinnee bararaatti moggaasanii bararaan teenya jechuudha. Tarsiimoo adda addaa fayyadamuun akkuma jirutti ta'ee yeroo tokko tokko humna hidhate fayyadamanii humnaan qubsiisuunis ni jira. Fakkeenyaaf waraanni Asaminoo Tsiggee leenjisaa ture kanaan dura daangaa Oromiyaa keessa galchee qubachiisuuf yaaleera. Qabxiin ijoo keessa bilcheeffamaa jira jedhamu kan xiyyeeffannoo addaa barbaadus jira. Mootummaan naannoo Amaaraa paartii bilxiginnaatiin hoogganamu magaalaa guddoosaa Baahir Daar irraa gara Dabra Biraanitti fiduuf hojjetaa akka jiru himamaa jira. Haala mijeessituun ammoo asuma Finfinnee jirti. Asirratti qaamoleen mootummaa naannichaa hangi tokko waajjira muummee isaanii Finfinnee keessatti ijaarrachaa jiraachuun ifa. Karoorri magaalaa guddoo naannoo Amaaraa Dabra Biraanitti fiduu haala weerara lafaa amma mul'atu kanaatiin Finfinneetti fiduudhaan garaagarummaa hin qabu. Kun Oromiyaa bahaa fi lixatti kutuuf shira taasifamu ifoomsutti waan ilaalamudha. Caasaan mootummaa Oromiyaa ammoo weerara lafaa deeggaruu raawwachuu irra darbee namoota seeran ala ijaarsa seeran alaa keessa qubataniif kanneen baay'ina uummataa jijjiiruuf kireeffatan waraqaa eenyummaa jiraataa seera qabeessa taasisuuf gubboodhaan baasee kennaaf. Kana malees caasaan mootummaa Oromiyaa kun magaalaa seeran ala weeraraan ijaarame magaalaa ijaarsa seeran alaatiin qubsuma uummataa jijjiiruuf hojjetamee fi kanneen birootiif bu'uuraaleen misoomaa akka bishaanii, ibsaa, daandii, bilbilaa fi kan kana fakkaataniif akka galuuf haala mijeessa deeggarsa bulchiinsaa kenna. Qubattootaaf waraqaa eenyummaa birriidhaan baasaa fi oola. Weerara lafaa fi ijaarsa seeran alaa kana dhaabsisuuf wanti akka malee rakkisaan kan biraa ilaalcha waan kana duuba jiru. Namoonni duula ijaarsa seeran alaa kanarratti bobba'an manni si'a torba diigamee hin ijaaramne mana miti amantaa jedhu qabu. Kanaaf yoo diigame deebisanii ijaaru. Si'a torbaffaatti siif mirkanaa jedhanii wal onnachiisu. Maallaqaan kan gargaaru qaama siyaasaan ijaaramee fi dureessota waan ta'eef yoo diigames deebisanii ijaaruuf hin rakkatanu hin dhuffanu. Amala kajajjallummaa namoota caasaa mootummaa Oromiyaatiin walitti yoo ida'amu lafa Oromoo weerara irraa hambisuuf kun qorumsa guddaa ta'ee jira. Weerara lafaa fi ijaarsa seeran alaa kana keessatti caasaan mootummaa naannoo Oromiyaas faayidaadhaan qabamee galma dhokataa diina kanaaf tumsuun gocha kana dursanii ittisuu akka hin dandeenyeef danqaa guddaa ta'ee jira. Kanarraa kan ka'e lafti Oromoo hammi kun yoo saamamu caasaan mootummaa calliseetuma ilaalaa jira. Caasaan mootummaa weerara lafaa fi ijaarsa seeran alaa keessa galee waan jara waliin hojjechaa jiruuf gocha kana qaamni mootummaa dhaabus dhaabsisus akka hin dandeenye aangawaan olaanaan biiroo bulchiinsa lafa Oromiyaa bara 2013 keessa kan dubbata sun ammallee achuma jira. Weerarri lafaa kallattii kanaan raawwatamaa jiru kaayyoonsaa magaalota akka Finfinnee, Lagaxaafoo, Sandaafa, Alaltuu, Dabra Biraan, Qubsuma Amaaraatiin walitti fullaasudha. Kanumaa walqabatee karoorri biraa ammoo kallattii biraatiin Dabra Biraanii fi magaalaa Adaamaa Qubsuma Amaaraatiin walitti fullaasuuf hojiin badii walfakkaatan akka hojjetamaa jiru Oromoon hubachuu qaba. Shirri kun hundi karoora paartiin bilxiginnaa fi Izeemaa akkasumas harka lafa jalaatiin ammoo ABIN warra Oromiyaa diiguu fi sabboonummaa Oromoo cabsuuf jecha dhoksaanis ifattis wal ta'anii hojjetaniiti. Paartiin bilxiginnaa aangawoota dhiyeenya muude keessaa kan Oromiyaan diigamtus dhiistus dantaa hin qabu jedhan kan diiguuf hojjetan akkasumas kan uummanni Oromoo qubattuu Madagaskaar irraa dhufte jedhanii arrabsan dhimmoota kallattiidhaan lafa Oromootiin wal qabatan irratti muuduun kanuma ifoomsa. Galmi karoora kanaa yoo danda'an lafa Dabra Biraanii hanga Finfinneetti jiru naannoo Amaaraa jala galchuudha. Yoo kun hin milkoofne ammoo galmi lammeessoo dhimma Finfinnee irratti Oromoo fi Amaaraatu walitti bu'e jechuudhaan ajandaa bocanii godinoota giddugaleessa Oromiyaa shanan Finfinnee jala galchuun Finfinnee naannoo of dandeesse kan afaan Amaaraa dubbattu hundeessuudhaan Oromiyaa keessatti naannoo Amaaraa kan bira umura kun abju werar tota lafati ega waluma galatti motumman naftanya motumman abiya himatta yede sagantaba fate lafa oromo amaratti dabarse kenne oromia amarese oromo dabamsizu hojjeta akkajiru qaptile olittikasne qabatama ifsinerra hubachun namandibu harraf kanumango damna horabula
ega dagefatto ta kenya odu dabalate saganta kenya harqatin akabu hartani fi ubanno sakarra qoddatanne abdanna saganta lafa fi dafe turban du fusati wal fakka turat sinifde sinuratte akke yatani fasuma sinafera tamsa saradio ni dre shaggar porogal gala saati wal fakka turat sinifde bun walittedebina turti gari kabata
Radioni Dirree Shaggar.
Radioni Dirree Shaggar.
Radioni Dirree Shaggar.